Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Slušate specijalnu emisiju u središtu pažnje ekonomije u 2023. godini. Kako se srpska ekonomija suočava sa brojnim izazovima koje je donela ova godina inflacijom, energetskom krizom, posljedicama sukoba u Ukrajini? Kakvi su ekonomski rezultati na kraju godine i šta se očekuje od sljedeće? Da li je pred nama godina u kojoj će kriza u poslovanju EPS-a i Srbijagasa konačno biti rešena? Hoće li struja i gaz zbog toga poskupeti? Kakav će biti životni standard građana? Gosti emisije su profesor Pavle Petrović, predsjednik Fiskalnog saveta. Dobro večer i dobrodošli.
Dobro večer.
Sa nama je gospodin Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije. Dobro večer i dobrodošli.
Dobro večer.
I gospodin Bojan Stanić, zamjenik direktora sektora za strateške analize Privredne komore Srbije. Dobro večer.
Dobro večer i hvala na pozivu.
Kako vi, gospodine Vlahović, evo da počne razgovor sa vama, ocenjujete ekonomske rezultate na kraju 2022. godine?
Hvala. Dakle, ako govorimo o čitavom svetu, očigledno da je 2022. godina nakon jednog optimističkog starta donio čitav niz rizika koji su se ovaplotili u značajno manjim stopama rasta nego što je to bilo planirano pod kraj 2021. godine. Ja ću samo podsjetiti da je, na primjer, MMF prognozirao da će rast u 22. godini biti 4,9%, to je prognoza iz decembra 2021. a završit ćemo godinu na nivou od nekih 3%, pri čemu to smanjenje nije toliko radikalno koliko smanjenje za 23. godinu. Dakle, u 23. godini se predviđa da svetski rast bude između 2,2 i 2,7%, u zavisnosti koja organizacija daje takve prognoze. Slično i kod nas. Mi smo godinu startovali sa ciljem da postignemo rast od 4,5%, da zadržimo deficit na 3,5%, ako se ne varam. Takođe, ideja je bila da dođe do značajnog smanjenja javnog duga. Međutim, sve ono što se desilo u svetu, mi nismo mogli da ostanemo imuni, dakle, ti eksterni šokovi koji su pre svega odnose se na snažan rast cena kod nas prevashodno hrane, pa onda delimično i energenata, zatim i dalje pokidani lanci snabdevanja koji su uslovili da inflacija, za koju su mnogi predsjednici centralnih banaka verovali da će da je prolaznog karaktera i da će već negde od aprila meseca ove godine krenuti da pada, pokazuje se da to nije, da inflacija kod nas prisutna i da će, kad kažem kod nas, mislim u čitavom svetu, ne samo kod nas, i da će itekako obeležiti i godinu koja je pred nama. Međutim, sve u svemu, prva polovina godine u Srbiji je bila dobra. Mi smo imali rast u prvom kvartalu od 4,4%, u drugom kvartalu 3,8%. Dok je pak druga polovina godine, dakle polovina koja nam daje potpuno opozitne trendove, dakle negativne trendove, jer je rast u trećem kvartalu bio svega 1%, tako da ćemo na kraju vrlo verovatno biti na nekom nivou od oko najviše 2,5%, koliko prognozira i Međunarodni monetarni fond. Naravno da zbog čitavog niza aljkavosti i propusta u pre svega u sektoru javnih preduzeća, i pre svega mislim na Elektroprivredu Srbije, mada i Srbijagas se neopravdano izmešta iz te korpe javnih preduzeća kada govorimo o nestručnom rukovođenju, je doveo do toga da smo mi od zemlje izvoznice električne energije postali jako zavisni od uvoza. Podsjetit ću da je cena električne energije u međuvremenu, dakle u protekloj godini i nekoliko meseci pre toga, porasla sa 50 evra megavat sat na preko 200 u jednom trenutku i 300 evra megavat sat. I to je uticalo da naši eksterni deficiti snažno porastu. Oni u ovom trenutku, naš deficit tekućeg plaćanja je negde oko 9%, što znači da prvi put posle nekoliko godina mi imamo situaciju da strane direktne investicije ne pokrivaju deficit tekućeg plaćanja i zato pozdravljam i ovu odluku da potpišemo aranžman, stand-by aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, jer će nam to obezbediti deviznu likvidnost. Međutim, sve u svemu, da nije bilo tog ispada u energetskom sektoru, da nije bilo korišćenja fiskalnog prostora nepotrebnog u 22. godini i naravno posebno u 21. svima, onaj helikopterski novac, a ne selektivno i neograničeno samo prema ciljanim grupama, mislim da je fiskalna politika i fiskalni rezultati su u 22. godini bili dobri.
Šta vi mislite, gospodine Staniću, kako ocenjujete fiskalne rezultate u 2022.
Što se tiče generalno ekonomske slike, mogu da se složim sa gospodinom Vlahovićem da je situacija relativno dobra. To najbolje se vidi, na primjer, zbog toga što je očuvan kreditni rating na nivou BB+, to procenjuje Standard & Poor's i Fitch Ratings. Sa druge strane, vrlo je bitno istaći investicije koje su stigle u zemlju. Dakle, mi ove godine, prema rezultatima za prvih 10 mjeseci, gotovo 4 milijarde evra priliva, to je gotovo rekordna godina kada se govori o stranim direktnim investicijama. Naravno, to je jedna od osnova našeg i ekonomskog modela privlačenja investicija, ali svakako sa druge strane treba što više uključiti domaće komponente u te lance snabdevanja koje predvode ti veliki tržišni igrači, konkretno te multinacionalne kompanije koje ovdje imaju velike projekte. Sa druge strane, ono što je posebno bitno istaći jeste očuvana zaposlenost. Sa druge strane, stopa nezaposlenosti je pala na oko 9%, što je vrlo dobar rezultat. A kada govorimo o negativnim stvarima, pored naravno inflacije i visokog deficita tekućeg računa platnog bilansa, tu svakako možemo istaći i rezultate popisa, koji su pokazali da je oko pola miliona ljudi manje u Srbiji nego što je bilo pre 10 godina, a kada pogledate realnu sliku, onda je ta situacija još gora, iz prostog razloga što po određenim procenama u Srbiji ne živi više od 5,5 miliona stanovnika, to je veliki rizik za nas, iz prostog razloga što po nekoj proceni velikih kompanija, ukoliko jedno tržište padne ispod 5 miliona stanovnika, onda se ono ne posmatra kao veoma značajno. Sa druge strane, ono što je pozitivno na neki način u cijeloj ovoj nesreći izazvanoj ratom u Ukrajini, jeste i taj priliv preseljenika iz Rusije i delom iz izbjeglica iz Ukrajine, koji je značajan za naš demografski trend.
Budžet za 2023. koji će presudno odrediti ekonomsku politiku u narednoj godini, zasnovan je, kao što smo čuli od ministra, na tri stuba: povećanju penzija, plata i minimalne zarade, nastavku izdvajanja za investicije i izdvajanja i ulaganja u energetski sektor. Koliko je, profesore Petroviću, budžet prema analizama Fiskalnog saveta za narednu godinu uravnotežen i realan?
Budžet treba posmatrati, odnosno tačnije deficit koji je preko 2 milijarde evra, 2,2 milijarde evra, čine dve osnovne komponente. Jedna komponenta je energetska, to je deficit izazvan energetskom krizom, a druga komponenta predstavlja ono što je ostalo. Negde energetici može se pripiše u tom deficitu nekih 1,2 milijarde, a ostalo je oko milijardu evra. Kad se posmatra ovaj budžet van energetike, on je dobro planiran, prihodi su planirani konzervativno, verovatno će biti nešto veći nego što su planirani, rashodi su također planirani nešto šire nego što će se ostvariti, tako da u tom sektoru van energetskom, da tako kažem, može se ostvare neke uštede. Što se tiče energetskog sektora, on je zapravo, to je glavni udar koji mi imamo i ove 22. godine i 23. U ovoj 22. godini to je, sad izgleda, dostiže blizu 2 milijarde, naime već tokom decembra sam naglo isto povećana izdavanja za energetski sektor, elektroprivredu i za gas, više čak preko onoga što je rebalansom predviđeno, tako da nije jasno da li je to pokušaj da se ranije stvari na neki način saniraju, da čistije uđemo u 23. ili je to indikacija neke dodatne krize. U širem kontekstu, htio bih ja kažem da ova energetska kriza je dobrim delom ili najvećim delom stvorena kod nas, ovu krizu koju mi doživljamo. To je pre svega neefikasno upravljanje EPS-om. EPS je imao maksimalnu proizvodnju negde 2011. i 2013. i od tada sistematski pada proizvodnja Elektroprivrede Srbije. U tom periodu, dakle od 13. nadalje, nije se investiralo se manje od zamene, nije razlog je neefikasnost i neostvarivanje odgovarajućih rezultata, i čak kad se jednog trenutka i stvorila prostor za investiranje, kad su cene za privredu bile liberalizovane i naglo skočile, došle do nivoa kakve su u Evropi, centralnoj Evropi, ta sredstva nisu bila investirana, nego su otišla za plate, za sumnjive javne nabavke i slično. Tako da je taj EPS ono što nas je povuko snažno na dole u krajem 21. i 22. i mi ćemo to plaćati u sledećoj godini. I kod Srbijagasa takođe ima problema, kao što je kolega Vlaković istako, oni su nešto manji, ali tu su takođe odsustvo investiranja u proširenje ovog skladišta za gas, a to je bilo najavljeno još 2011. da će se udvostručiti, pa kasnije 2017. i tako dalje, a to nije urađeno i zbog toga je strukturno nas to povuklo na dole. I to su, dakle, kad gledamo taj budžet za sledeću godinu, on je tesno vezan sa onim što će se odigravati u energetskom sektoru.
Da li je pred nama godina u kojoj će kriza u poslovanju EPS-a i Srbijagasa konačno biti rešena i koji bi bio najbolji način za to? Izvolite.
Bo ja ne verujem da se u toku jedne godine može rešiti kriza u energetskom sektoru, ali pre toga samo da pomenem nešto, pošto sam i prošle godine zajedno sa profesorom Petrovićem i profesorom Arsićem gostovao u vašoj emisiji pred početak ove prethodne godine, a nisam bio len da izvučem šta smo mi to tada pričali, i drago mi je da mogu da kažem da smo u toj emisiji vrlo jasno upozorili na tri ključna rizika koje će karakterisati 22. godinu, a to je inflacija, energetska kriza i kriza u rukovođenju javnim preduzećima. I bukvalno to su ta tri pilara o kojima mi sve vreme danas govorimo. Tada smo upozorili da se očekuje rast za izdvajanje za kamata. Rast kamata, da se menja monetarna politika u razvijenim zemljama. Jerome Powell, predsjednik Feda, je već tada krenuo sa jednom ofanzivnijom politikom podizanja kamatnih stopa, i da će to između ostalog uticati i na naše izdvajanje za kamate iz budžeta, i sa druge strane vrlo verovatno zajedno sa svim ovim drugim kriznim elementima uticaće na cenu naših euroobveznica, koje su u padu, jel raste umeđu vremenu prinos na te euroobveznice. Nekada je bio 2 ili 3%, sada je već preko, ako se ne varam, 7%. I da se vratim na vaše pitanje, ja prosto ne mogu da verujem da kriza koja postoji u Elektroprivredi Srbije i generalno javnim preduzećima može da se reši za godinu dana. To je proces, ali je jako dobro da se zaista ozbiljno pristupi restrukturiranju tih preduzeća, za početak profesionalizaciji menadžmenta. Ako se ne varam, većinom naših javnih preduzeća upravljaju takozvani vršioci dužnosti. Dakle, mi nemamo čak ni opredeljene, izabrane prve ljude na čelu tih preduzeća. Dobro je da se najavljuje povećanje cene struje i gasa u januaru ove godine, i to će donekle ublažiti gubitke koje Elektroprivreda ima. Pogledao sam računicu Fiskalnog saveta koji kaže da će gubitak EPS-a u ovoj godini biti negde na nivou od oko 900 miliona evra. Da. Verovatno će taj gubitak biti apsorbovan, odnosno ne apsorbovan, nego značajno manji u idućoj godini, između ostalog zbog viših cena. Ali EPS mora da krene u investiranje, pre svega u ove površinske kopove, u investiranje u otkrivku, da bi se novi površinski kopovi otvorili, da bi kvalitetni ugalj mogao da se doprema, da izbegnemo uvoz uglja iz inostranstva koji se meša sa ovim našim nekvalitetnim ugljem. EPS mora da bude stub energetske tranzicije, zelene tranzicije. Nećemo mi napraviti zelenu tranziciju tako što će neko doći ovde i napraviti vetrogeneratore ili solarne, pa ne solarna polja. Ključna kompanija koja treba da bude nosila zelene energetske tranzicije kod nas jeste Elektroprivreda Srbije, a to su procesi za šta je potrebno vreme. Na kraju krajeva, Srbija je potpisivanjem tog European Green Deala u Sofiji pre nekoliko godina se i opredelila i obavezala da u tom smeru ide i da bi postavila neke ciljeve za 25. i za 30. godinu kad je u pitanju energetska tranzicija. Znači u EPS-u, ako se ove godine desi profesionalizacija menadžmenta na javnom konkursu, čini mi se da je ovde poslednji put javni konkurs za izbor direktora EPS-a bio 2001. godine kada je 13 kandidata bilo prijavljeno i kada je izabran profesor Ljuba Gerić kao direktor EPS-a unutar drugih kandidata. Od tada do danas se prema EPS-u, prema drugim javnim preduzećima, političke stranke na vlasti posmatraju to manje više kao partijski plan i to je potpuno pogrešno i pogubno. Mi smo godinama na Kopaoniku govorili da javna preduzeća koja predstavljaju jedan značajni deo ukupne imovine u čitavoj privredi. Ja sad ne znam tačno, nekada je to bilo i svih 30% u poređenju sa imovinom drugih državnih i privatnih preduzeća. Ona moraju da budu generator privrednog rasta. Ovako, kao što je profesor Petrović rekao, EPS i druga javna preduzeća, ali pre svega EPS i Srbijagas, vidim da se više Air Srbija u analizama ne pominje, očigledno su oni dotakli neku profitabilnu granu, dakle predstavljaju kamen koji vuče na dole taj progres koji se postiže u drugim delovima privrede. Dakle, mi danas da nemamo taj nivo javnih, odnosno stranih investicija koje je pomenuo gospodin Stanić, a to je negde oko 7%, to se vrtimo se oko te cifre već nekoliko godina nazad, što je jako dobar rezultat u poređenju sa nekadašnjih 3%. Da nemamo taj nivo kapitalnih investicija koji je takođe preko 7%, mi bismo danas imali nivo investicija značajno manji nego što on sada jeste. U ovom trenutku je negde 24,5 do 25% ukupne investicije u BDP-u. Dakle, da nema ovih investicija, bez EPS-a, bez privatnih drugih investicija, bojim se da bi naš nivo investicija bio tamo gde je bio i pre 4 ili 5 godina, negde oko 16-17%, a sa takvim nivom investicija mi ne možemo da očekujemo neke robusne i visoke stope rasta, nego prosto da negde tavorimo tu negde na nekoj maloj pozitivi 1-1,5% kako smo i tavorili u tom periodu od 2011. pa sve do 2017. ili 18. godine kad je rast bio beznačajan. Dakle, ne može za godinu dana, ali je jako dobro da taj proces bude konačno otkočen i započet.
Vlada je usvojila i mapu puta za podršku energetici Srbije koja će se realizovati kroz budžetsku podršku Evropske unije našoj zemlji od 165 miliona evra. Znamo da se Srbija sa Azerbejdžanom dogovorila o saradnji na dva koloseka u električnoj energiji i gasu, a glavna poruka iz Osla bila je da će Norveška pomoći Srbiji da sprovede reforme u energetskom sektoru. Da li to, gospodine Staniću, sve nagoveštava, odnosno nagoveštava oporavak energetskog sektora u narednoj godini i blagovremene pripreme za sledeću zimu?
Teško je reći da to nagoveštava oporavak, ali je jako bitno da ne dođe do dalje, da kažemo, propadanja energetskog sektora u Srbiji. I ovo što je profesor Petrović napomenuo, dakle, mi sad imamo jako specifičnu situaciju kada govorimo o energetici, jer imamo globalnu energetsku krizu, nesigurnost jednostavno, a opet sa druge strane imamo mnoge unutrašnje probleme. I sada kada govorimo konkretno o EPS-u, tu postoje određena objektivna i subjektivna ograničenja. Kada govorimo o subjektivnim, svakako tu određene, da kažemo, prednosti mogu da se dobiju ukoliko budemo imali profesionalnije rukovodstvo. Opet sa druge strane govori se naravno i o mogućoj promjeni same kompanije iz javnog preduzeća u akcionarsko društvo, gdje bi država i dalje bila ubedljivo većinski akcionar, ali to daje prostor za ulaz privatnog kapitala i svakako za veću mogućnost da se do novog kapitala za investicije dođe na otvorenom tržištu. Kada govorimo o tim objektivnim ograničenjima, onda se postavlja pitanje jednostavno održivosti naše sirovinske baze za proizvodnju električne energije iz lignita, posebno u Obrenovcu zbog kolubarskog kopa koji kažu da je mnogo po kalorijama značajnije ispod onog standarda koji na primjer ima Kostolac. A opet sa druge strane tu se pominje često, doduše vrlo stidljivo, i mogućnost, jer kao što znate lignit nije predmet međunarodne trgovine, ali ukoliko je postoji određena ekonomska računica da se sa nekog relativno daljeg prostora on doprema do elektrana, onda bi tu možda moglo biti zanimljivo nalazište na teritoriji Kosova i Metohije, koji opet naravno ima ispred sebe mnogo političkih preduslova. Ali ono što je svakako činjenica istaći jeste, ne verujemo da može doći do nekih korenitih promjena u narednoj godini, posebno kada je u pitanje korak sa zelenom agendom i pokušaj da se poveća jednostavno učešće energije iz obnovljivih izvora. Jer kada pogledate učešće proizvodnje struje iz uglja je oko 60-65%, to varira od godine do godine, da oko 30% ide na hidropotencijal, ali opet to zavisi od klime, da li će biti leda tokom zime, da li će biti suše tokom leta i tako dalje, ali činjenica da te određene sporazume koje imamo sa Azerbejdžanom, oni mogu da doprinesu pre svega diversifikacije energetskog sistema, stabilizacije u određenom momentu, ali svakako smo vrlo podložni eksternim faktorima koji mogu biti pogoršani samom političkom krizom.
Rekli smo da je oporavak EPS-a prioritet i to zahteva poskupljenje struje. Međunarodni monetarni fond predlaže još 3 poskupljenja do maja 2024. Jasno je da se štednjom možemo izboriti s poskupljenjima. Profesore Petroviću, u analizi fiskalnog saveta kažete da od 2024. će EPS verovatno postati profitabilno preduzeće, ali čak i tad ostati trajni rizik za javne financije ukoliko odmah ne otpočnu temeljne reforme. Na koje reforme tačno mislite?
Pa to su sve one neefikasnosti koje smo ukazivali mi i drugi. To je EPS pre svega ima veliki preterani broj zaposlenih, a zatim i veoma visoku prosječnu platu. Unutar toga problem je ne samo broj zaposlenih, nego što na nekim ključnim mestima nedostaju ljudi i na nekim ključnim mestima plate nisu dovoljno velike da bi se održali, znači inženjeri, oni menadžeri, direktori i tako dalje, dok su na drugom mestu velike. Kod EPS-a postoji veliki problem takozvanih preduzeća koja opslužuju EPS. One su početkom 2000-ih bile s pravom odvojena od EPS-a zato što ne pripadaju tom njegovom osnovnom poslu i trebalo je da kroz konkurentni proces ta preduzeća odvojena zajedno sa svim drugim pružaju usluge EPS-u. To se nije desilo, ta preduzeća su formalno odvojena. Vi imate državna preduzeća preko 10.000 zaposlenih, EPS sam ima 20.000, Elektrodistribucija ima 9.000, a ta preduzeća državna koja se naslanjaju na EPS 10.000, znači to je prosto kao pijavice koje nekonkurentno izvlače iz EPS-a sredstva. Tu je problem i privatnih preduzeća koje da javne nabavke nisu transparentne i pokazali smo često nekonkurentne, tako da i to je ta neefikasnost. I onda dolazi, na kraju dolazi, kada se sve to uzme, onda dolazi ova i cena električne energije. I ono što je dogovoreno sa MMF-om jeste da ovo povećanje od 8% u januaru i povećanje od 8% u maju mesecu. Ta dva povećanja će dati oko 15%.
I 11% za gas.
Gas od 1. januara. Da odvojimo te dve stvari. Znači, kad se držimo električne energije, to je znači povećanje oko 15%. I to znači da bi EPS već u 24. ne bi predstavio fiskalni trošak za državu, on bi neki profit ostvarivo. I mislim da je on bi to čak i učinio i s manjim povećanjem gasa ako bi se ovaj ugljenokop u Kolubari otvorio. Ali izgleda da MMF nije davo veliki kredibilitet da će se to i desiti i da je išao na to da se dizanjem cena obezbedi da da EPS ne bude, da EPS ne bude fiskalni problem. I sad dolazim na ovu vašu pentu gde ste referirali na fiskalni savjet. Naime, tačno je da će u 24. godini sa ovakvim povećanjem, još ako bude otvoren ovaj u Kolubari ugljenokop, EPS sigurno ostvarivati profit. Presudno je i ono što može se desi kao što se desilo, ne znam, od negde 14. do 17. kada je liberalizacijom cena za industriju EPS takođe otvorio veliki prihod, tada nikakve reforme nisu donete. Sad isto može da se desi, opasnost realna postoji, pošto nije pritisak neposredni na budžet i na državu, da se te reforme ponovo sklone u stranu. I to je ono na što ukazujemo. I sad kad diskutujemo o ovim reformama, naravno uslov je, dva su velika uslova kako mi u fiskalnom savjetu vidimo potrebna da bi se reformisao. Ovaj profesionalni deo na koji su i moji sagovornici ovdje ukazivali, znači profesionalno upravljanje EPS-om i naravno znanje vezano za to, i izgleda da se to skupilo, da sa ovom pomoći iz Norveške i šire, da to može da se obezbedi. Ali presudno je, to je po mom mišljenju, je presudno politička odluka da se ide na restrukturiranje EPS-a. Zašto politička odluka? Zato što je to jedan tvrd orah, ja mislim da problem je reda veličina, kao i fiskalna konsolidacija koja je počela 15. godine. Znači tada i sa fiskalnom konsolidacijom bila su dva pokušaja, stidljiva, bezuspešna, 12. pa zatim 13. i najzad je krajem 14. se išlo radikalno smanjenje plata i penzija, što je bolelo politički, ali dalo je velike rezultate. I sada to zahteva jednu takvu političku odluku. Bez te političke odluke vi nećete moći, nikakvo profesionalno upravljanje neće pomoći, zato što neće imati prostor da se primenjuju prave profesionalne mere. E sad ovo za gas, ako i o tome bi govorili, dogovor sa MMF-om iz ovoga što je već objavljeno, jeste povećanje cene gasa u januaru od 11%, u maju od 10%, ali se najavljuje i povećanje gasa, ali to još da se dogovore, ali se najavljuje u novembru sledeće godine od 10% i u maju 24. od 10%. S tim što se kaže da će se u hodu videti da li su to te cifre, da li će to, i to je neki 45% kumulativan rast cene gasa. I tu je došlo do okreta u politici, ja mislim opravdano okreta u politici prema cenama gasa. Naime, Srbija je, za razliku od drugih zemalja centralne i istočne Evrope i cele Evrope, se u 22. godine opredelila da troškove skupog uvoznog gasa ne prevaljuje na potrošače, nego da prevali na budžet. Neko to mora da plati, pa je to budžet plaćao. Sada vidimo, verovatno u dogovoru sa MMF-om, da je odabran mnogo ekonomski racionalniji pristup, da cenu gasa na kraju moraju da plate oni koji troše i prema količini onoga što troše. I važna napomena uz to ide da bi uz to išao i paket, i to se dešava, pomoći ugroženim kupcima. Dakle, oni kako električne energije, tako i gasa treba da dobiju pomoć, ali onda gas treba da ima cenu. I ta računica, dok bi EPS već u 24. ne bi imao fiskalne troškove za budžet, 24. ovde se računa da bi Srbija gas, da bi to u slučaju gasa bilo u 25. godini.
Slušate specijalnu emisiju Ekonomija u 2023. Gosti u studiju su profesor Pavle Petrović, predsjednik Fiskalnog saveta, Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije, i Bojan Stanić, zamjenik direktora sektora za strateške analize Privredne komore Srbije. Nastavljamo razgovor posle bloka reklama i muzike.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034 330 200.
Vreme je da kažemo ovoj godini bye bye uz veliku nagradnu igru. Ideja Roda i Mercator, to smo mi, vama, to ste vi, u periodu od 16. decembra do 15. januara poklanjamo 10 miliona dinara, glavnu nagradu od 1 milion dinara i još preko 5000 vaučera za kupovinu. Kako do nagrada? Potreban vam je račun od najmanje 2000 dinara sa bar jednim vredno je zajedno proizvodom. Poseban kod sa računa pošaljite SMS-om na 4171 i treba vam još samo vaša srećna prodavačica.
Teto, može malo čarobnog praha?
Lova do neba, baš kad ti treba. Ideja Roda Mercator.
Zima u Srbiji. Kroz neponovljive priče i predele koji oduzimaju dah. Pronađi mir i mesta koja te opuštaju. Doživi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Ove zime u Lidlu zamrznute cene mogu biti samo niže. Otkrite i druge proizvode odabrane selekcije iz vaše potrošačke korpe. Pilo Skajmak Namaz 250 grama 209,99. Pilo sveže mleko 1,5 litar 179,99. Kanija kečap 1 kg 159,99. Sunda kafa 200 grama 279,99.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Novo osiguranje. Kasko sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Nova godina se slavi u Disu. Svinjski buti plećka kilogram po 599,99. Svež kupus kilogram 17,99. Dis. Kupit ćeš više.
Eko.
Yeah.
Slušate specijalnu emisiju Ekonomija u 2023. Gosti u studiju su profesor Pavle Petrović, predsjednik Fiskalnog saveta, Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije, i Bojan Stanić, zamjenik direktora sektora za strateške analize Privredne komore Srbije. U prvom delu razgovora spominjali smo Međunarodni monetarni fond koji je odobrio Srbiji stand-by aranžman od 2,4 milijarde evra. Kako vi, gospodine Vlahoviću, ocenjujete ovaj novi aranžman? Kako će ova sredstva uticati na ublažavanje posljedice krize i da li je dobro da MMF bude supervizor, nadzor nad budžetom?
Ja apsolutno pozdravljam odluku da se potpiše novi stand-by aranžman sa MMF-om iz više razloga. Mislim da je najmanji razlog upravo taj novac, odnosno taj kredit za podršku tekućih deviznog, faktički deviznog bilansa. Mada je i tu potrebno. Malo čas sam rekao da strane investicije su manje procentualno poređeno sa BDP-om u odnosu na tekući deficit tekućeg plaćanja, tako da nije loše imati takav aranžman u ovoj situaciji, a koliko vidim predviđa se neko blago smanjenje deficita tekućeg plaćanja u narednoj godini, upravo zbog toga što se i dalje očekuju visoke cene energenata. Nažalost, i u 2023. godini ćemo biti visoko uvozno zavisni, makar kad su energenti u pitanju. Međutim, ono što hoću da kažem, za mene najvažnije je da MMF ima, dakle, potpisivanje ovog stand-by aranžmana, ipak ima jednu mnogo aktivniju ulogu kada je u pitanju buduća fiskalna i monetarna politika, i vrlo verovatno imaće aktivniju ulogu i kada su u pitanju ove strukturne reforme, jer će se, pretpostavljam, od revizije do revizije postavljati odgovarajući ciljevi, ili kako se to popularno kaže, benchmarkovi. Znači, koji će se na svakih 3 ili 6 mjeseci kontrolisati u kojoj meri su obećanja koje idu zajedno sa stand-by aranžmanom ispunjena. Također to je dobro i zbog malo čas spomenutog našeg kreditnog rejtinga. U situaciji kada imamo ipak vrlo izražene rizike da će se sve projekcije ostvariti u 2023. godini, može se sagledati neko smirivanje cena kada je u pitanju inflacije, pre svega u američkim državama, pa tek onda u Evropi, ali očekuje se recesija ili bolje rečeno stagflacija u nekim našim ključnim zemljama koji su naši ključni trgovinski partneri, mislim na Nemačku i na Italiju. Takođe, mnogo će zavisiti ekonomsko kretanje od nekih političkih odluka u buduće. Upravo zbog toga što smo, makar kad je u pitanju finansiranje rasta, visoko zavisni od stranih investicija koje dominantno dolaze iz Evropske unije, i zbog toga je važno da imamo tu vrstu kredibiliteta koju nam potpisani aranžman sa MMF-om daje. Jeste, na korak smo do kreditnog rejtinga, do investicijnog grejda ili rejtinga, ali taj korak je u svakoj zemlji bio upravo najteži, tako da je dobro da imamo aranžman sa MMF-om i ja apsolutno pozdravljam. Čak i onaj koji je prethodni bio čuvar kuća je bio potreban, makar ako ništa drugo, kao jedna tehnička podrška, tehnička savjetodavna podrška našoj vladi i Narodnoj banci koja vodi monetarnu politiku.
Inflacija je trenutno na 15,1%, što je najviše od 2005. godine. Uprkos intervencijama Narodne banke Srbije i vlade, može li se, gospodine Staniću, dogoditi da u januaru inflacija bude u porastu zbog povećanja cena struje, gasa, cigareta i možda nekih drugih proizvoda?
Jednostavno, kada pogledate posljednja dva mjerenja inflacije, mi vjerujemo da smo ušli u fazu stagnacije kada govorimo o inflaciji, odnosno da smo došli do tog vrha. Imamo pozitivne signale iz Sjedinjenih Država i iz Evropske unije gdje pada stopa inflacije, međutim, naravno, postavlja se pitanje kada ta inflacija može ponovo da se vrati. Ono što je glavna stvar kada govorimo o inflaciji u Srbiji, onda je ona većinski uvežena, a novi uvoz, uslovno rečeno, inflacije će svakako zavisiti od realizacije ekonomskih tokova u inostranstvu. Može da se desi da ako je ona, na primjer, inicijalno trebalo da krene da pada u prvim mjesecima naredne godine 2023. da usled ovih poskupljenja ona se opet vrati na uslovno rečeno taj stagnantni nivo, da se opet kreće oko 15%. Međutim, onda što treba vrlo bitno istaći jeste da su mjere ekonomske politike koje vodi Narodna banka vrlo ograničenog utjecaja na inflaciju iz prostog razloga što je potrebno da se smire ključni pokretači inflacije, a to su pre svega energenti i hrana. I ono što je posebno bitno istaći u zavisnosti od tih recesionih očekivanja, jer se govori da možda još uvijek neće biti dostignuta ta recesija u Europi na prelazu iz ove u narednu godinu, ali banke iz Amerike ukazuju da postoji mogućnost recesije nove u SAD-u u drugoj polovini godine. Samim tim, inflacija zaista ostaje srednjoročni problem i to svakako dovodi do onoga što je i najrizičnije za nas, a to je kontinuiran pad kupovne moći stanovništva.
Profesore Petroviću, da li je inflacija najveći ekonomski problem i kada će, po vašem mišljenju, krenuti da pada u Srbiji?
Pa, inflacija jeste sada glavni problem u Srbiji. Ona će možda da krene da pada nešto kasnije nego u zemljama regiona i u Evropi. Sada je dostiže neki 15%, moguće da će to još da se sa decembru i januaru dođe i do 16% i da možda krene da pada negde nakon marta meseca. Razlog zašto će kod nas inflacija verovatno kasnije da se koči jeste povećanje cene električne energije i cene gasa početkom januara. Mi smo vodili, o tome sam već govorio, različitu politiku od one koja je vođena u Evropi u pogledu cena energenata. Tamo su najveći deo cena porasta cena energenata preneto je bilo tokom 22. godine na potrošače, privredu i stanovništvo. To kod nas nije učinjeno. Mi to sad činimo sa zakašnjenjem i to je onda to je naravno nama uštedelo malo inflaciju u 22. godini, tako da inflacija izgledala u tom smislu nešto bolja nego u tim uporednim zemljama, ali to je bilo samo odlaganje problema i sada sa porastom cena u januaru, ali zatim sa porastom cena također nužnim energenata u maju, ta inflacija će ponovo početi biti, kasnije će početi da se spušta. Inače, inflacija jeste problem, jer ona u proseku je za celu ovu 22. godinu iznosila 12%, naravno pri kraju godine porasla. Po svemu sudeći, očekuje se da će prva polovina godine opet biti visoka inflacija i onda će početi se smanjuje, ali opet ćemo imati visoku inflaciju od nekih u proseku 12% i to je ono što, kao što sagovornici istakli, jedan od važnih implikacija toga jeste udar na životni standard, jer da, inflacija disproporcionalno više utiče na siromašni sloj stanovništva, tako da neki naš račun pokazuje da ova inflacija zapravo za siromašni deo stanovništva možda dostiže i 25%, što znači da se četvrtina njihovog dohotka istopi zbog ove inflacije, najveći deo troše na hranu i energent.
Gospodine Staniću, jasno je da je budžetom planirano i povećanje penzije i plata. Da li će to građanima ublažiti ove efekte inflacije s obzirom da ona obara životni standard?
Na neki način to se očekuje, jednostavno da pokuša da se taj životni standard koliko toliko očuva, jer naravno i ta povećanja ne mogu pratiti jednostavno gubitak kupovne moći prouzrokovan inflacijom. I sada smo čuli ovdje koliko to utiče na, profesor Petrović je to lepo objasnio kada govorimo o ugroženim slojima stanovništva. Ali evo recimo lični primjer, jutro su u kancelariji gdje se mi bavimo ekonomskim analizama, dvoje kolega govori o tome kako su dobili informaciju iz banke, da im je na primjer rata za kredit za stan sa 250 evra zbog novog prilagođavanja šestomjesečnom Euriboru porasla na gotovo 350 evra. Dakle, pored rasta troškova nabavke u prodavnicama, imaju i značajno povećanje otplate kredita i samim tim to sve dovodi do toga da njihov standard jednostavno življenja opada. Naravno, tu treba svakako istaći i sa druge strane da kompanije pokušavaju da očuvaju zaposlenost i da jednostavno povećavaju koliko je to moguće zarade svojim radnicima, iz prostog razloga što jednostavno se sada postavlja pitanje, pored visokih troškova proizvodnje i same realizacije proizvoda i usluga na tržištu zbog pada te kupovne moći stanovništva, svakako može dovesti do manjih prihoda za kompanije i do povećanja problema likvidnosti kod mnogih kompanija. U zavisnosti od dubine krize, od njenog trajanja, svakako to može uticati i na talas otpuštanja, ali to je sada jedan ekstremni scenarij, pa na kraju i do samih bankrotstava, dezinvestiranja kompanijama i tako dalje. Tako da treba razumevati određene mere vlade koje vode ka tome da se povećaju troškovi, odnosno da se povećaju plate u javnom sektoru, a svakako i penzije, jer ono što ponekad u posljednje vrijeme ističemo jeste, kad pogledate koliko su porasle i usluge određene, održavanje bojlera, peći i tako dalje, koji opet naši najugroženiji slojevi stanovništva moraju da plate, posebno penzioneri kojima su prosječne penzije oko 25 do 30 hiljada dinara, i to svakako jednostavno mora da bude dodatna briga države da jedan dio naših sugrađana ne bi pao preko granice siromaštva, odnosno ispod nje.
Budžetom je predviđeno da privredni rast, kao što smo rekli u prvom delu, sljedeće godine bude 2,5%. Prema planu državne kase u budžetu će biti 7,8% više novca nego u rebalansu. Da li su i rashodi dobro planirani u smislu javnog duga, odnosno kako svesti potrošnju u realne okvire, gospodine Vlahović?
Pa kao što je profesor Petrović na početku rekao, i prihodi i rashodi su dosta realno i dosta konzervativno planirani, pogotovo prihodi. To smo govorili za prošlogodišnji budžet. Ako vi planirate inflaciju prosječno 12%, a rast prihoda od 7,5%, sasvim izvesno da će prihodi biti na višem nivou nego što je planirano. A kada su u pitanju rashodi, oni su također preširoko postavljeni i tu postoje veliki prostori za uštede. Ono što je dobro, to je da se zadržava vrlo visoka pozicija kapitalnih investicija, koja evo već sa treću godinu za redom će biti preko 7% bruto domaćeg proizvoda. Ono što nije dobro, menja se struktura kapitalnih investicija.
U kom smislu?
U smislu da se manje usmerava ka infrastrukturi, ka zdravstvu, to je logično, pošto je COVID kriza, nadamo se, prošlo, mada najnoviji podaci iz Kine nam govore da i to može da nas iznenadi kao novi potencijalni rizik koji će doći u narednoj godini. Ima dosta projekata čija ekonomska svrsishodnost je dosta upitna. Znači, već više puta pominjam taj nacionalni stadion, ali nije to jedini projekat koji bi po meni trebalo odložiti za neka buduća vremena, pogotovo imajući u vidu činjenicu da živim u zemlji da nam se cisterne sa amonijakom prevrću zbog toga što su pruge u katastrofalnom stanju. Bolje taj novac investirati u infrastrukturu ili pak u komunalnu infrastrukturu, što je također značajno. Znati sami da dobar deo Beograda nema kanalizaciju. Prema tome, to je značajno, kao i druge investicije koje se odnose na zaštitu životne sredine. Ono što je takođe i što se, čini mi se, u kontinuitetu ponavlja, to je pitanje selekcije projekata, to je pitanje transparentnosti izbora izvođača, manje više kad su veliki projekti, završava se preko međudržavnih dilova i odluke koje se donosi posebnim zakonom u Skupštini, ako se ne varam, i kada je u pitanju nadzor. Zato što nam te tri, rekao bih, kvalitativne pozicije u praćenju i realizaciji kapitalnih investicija nedostaju, zato imamo i kašnjenja, zato imamo i probijanje budžeta, zato imamo vrlo često i neke nekvalitetne radove. Nego siguran sam da bi, kada bi se transparentnost, selekcija i nadzor unapredili, da bismo sa ovom istom količinom novca mogli da ostvarimo mnogo veći nivo investicija, kapitalnih investicija, mnogo ekonomski svrsishodnijih ili ekonomski produktivnijih investicija, i sa druge strane sa, rekao bih, mnogo kvalitetnije.
Profesore Petroviću, s obzirom na sve što ste rekli, kakva su vaša predviđanja globalno za narednu godinu?
Za Srbiju.
Za Srbiju, da.
Pa, ja bih pre, naravno, zavisi od politika i onoga što, kako će tome da se pristupi. Meni se čini su iz ovog razgovora kristalisale dve osnovne stvari koje su dva osnova problema za sledeću godinu. To je energetski sektor i da li će najzad da se krene sa reformom u tom sektoru. Cene su podignute, ali sada je potrebna reforma i taj problem je domaći i to sam ovde objasnio. Drugi veliki blok, bojim se da će biti gurnut u stranu, to je privredni rast Srbije. Zapravo mi kad pogledamo, može da se stiče dojam i u javnim raspravama da je Srbija bila 20. 21. šampion u rastu i ona jeste rasla iznad proseka regiona. Ali kad dodate 22. godinu, ona sad naglo zaostaje. Njen rast je biće ispod 2,5%, a region, a centralno-istočna Evropa 4,5%. Kad pogledate 20. 22. godinu, 3 godine kumulativnog rasta, Srbija je porasla 9% dohodak, a Hrvatska 11%. Znači, moja poenta da je još uvek dugoročni problem Srbije nedovoljni rast i nije korisno kada se u javnom diskursu govori da smo šampioni u rastu i to stavlja u stranu. Problem Srbije je rast, a za taj rast neophodne su reforme poslovnog okruženja, pre svega vladavine prava i kočenja korupcije.
Gospodine Staniću,
mi ćemo se najverovatnije u narednoj godini baviti stabilizacijom, međutim stabilizacija ne može dugo da traje. Posle nje ili mora uslediti oporavak ili će se ući u dublju krizu, te u tom smislu dosta će opet zavisiti od spoljnog faktora.
Najlepše vam hvala na učešću u specijalnoj emisiji U središtu pažnje, ekonomija u 2023. Gosti prvog programa Radio Beograda bili su profesor Pavle Petrović, predsjednik Fiskalnog saveta, Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije i Bojan Stanić, zamjenik direktora sektora za strateške analize Privredne komore Srbije. Poštovani slušalci, specijalnu emisiju U središtu pažnje posvećenu ekonomskim kretanjima realizovali su ton majstor Saša Hajdin, producenti Bojana Tufekđić i Srđan Manojlović. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijetno veče i srećne novogodišnje praznike. You could hold me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever want to tell the scene of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends while I came up with that line. And I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe. Before, but not tonight.